Tervetuloa kuuntelemaan Koodia pinnan alla -podcastia. Mun nimi on Ykä.
Ja mun nimi on Markus. Tämä on podcast, jossa puhutaan taustajärjestelmistä, eli siitä, mitä tapahtuu pinnan alla. Tämä on aihe, joka meidän mielestä ei ole aina tarpeeksi esillä ja meitä paljon kiinnostaa, niin joten me halutaan esitellä ihmisiä, jotka tekee asioita pinnan alla.
On tosi siisti, ollaan saatu tämä toinen kausi rullaamaan ja vielä on muutamia aiheita, joista on jakso tekeillä, mutta otettaisiin tosi mielellään lisää ehdotuksia kiinnostavista ja aiheista ja vieraista vastaan. Ja niitä voi ehdotella eri tavoilla, on tuossa show notesissa linkit, mitä kautta pääsee laittaa viestiä. Mutta nyt siirrytään jakson pariin. Tänään jakson aiheena on Kubernetes ja puhutaan myös siitä, kenen pitäisi olla kiinnostunut Kubernetesestä. Ollaan saatu vieraaksi meille Petrus Repo. Kiva tavata, miten menee?
Moi! Oikein hyvin menee. Nyt on ollut niin kauniit syyspäivät, että kelpaa tulla tänne podcast-studioon juttelemaan mukavia. Yes. Ja pilviä ja taivaalla. Pilvet pysyy siellä internetissä tällä hetkellä.
Aivan, ja nyt ollaan aika lailla pilven ytimessä, kun puhutaan Kubernetesestä. Ymmärtääkseni se ehkä selviää vielä. Mutta jos aloitetaan siitä, että kerrot omasta taustasta lyhyesti ja miten olet päätynyt myös tekemisiin niin kuin Kubernetesen kanssa.
Joo. Meillä on tosiaan tämmöinen firma nimeltä supervisor.com ja rdx.net. Tämä on tämmöinen niin kuin konserni. Ja me tehdään verkkosivustojen kuormitustestauksia. Eli meillä on tämmöinen niin kuin oikeita verkkoselaimia pilvestä asiakkaan verkkosivustolle ajava itsepalveluautomaatti, jolla voidaan simuloida ihan aitoa kuormaa, joka tulee verkkosivulle silloin, kun sinne yhtä aikaa tulee paljon kävijöitä. Ja meillä on sitten tässä muodostunut tämän selaintestauksen myötä myös tämmöinen niin kuin, että, niin kuin huoltoyhtiö, että okei, sitten kun asiakkaalla on niitä ongelmia, niin miten niitä ongelmia voitaisiin ratkaista? Ja sitä kautta Kubernetes on ollut yksi teknologia, millä on pystytty vastaamaan ihan aitoon kysymykseen, että mitä järjestelmälle pitää tehdä siinä vaiheessa, kun yksi tietokone ei enää riitä.
Aivan. Ehkä voisi itse asiassa vielä kelata sen verran taaksepäin, että pitäisikö vaikka lyhyesti introta, että mikä on Kubernetes? Pystytkö kertoa sen lyhyesti?
Erittäin hyvä kysymys, kyllä, koska siis Kubernetes-hän on vaan niin kuin sana. Ja se, mistä Kubernetes tavallaan niin kuin lähtee, on se, että miten järjestelmä voi ottaa vastaan asiakkaan ohjelmiston. Ja asiakkaan, tai niin kuin mikä tahansa ohjelmisto, kun se laitetaan internettiin, yleensä on laitettu serverille. Ja perinteisesti joku ohjelmisto laitetaan serverille silleen, että otetaan tietokone ja asennetaan sinne joku webipalvelin ja sitten laitetaan tiedostot paikka X. Ja sitten niistä syntyy tavaraa, minkä web-selaa voi lukea. Ja sitten tämä, kun on tässä niin kuin 90-luvun jälkeen elänyt tämä ajatus, niin on syntynyt että semmoinen, että niin kuin miten tätä niin kuin käyttöjärjestelmän roolia voitaisiin jotenkin yksinkertaistaa, kun ohjelmistoja laitetaan internettiin. Ja on syntynyt ajatus konteista. Ja se, mistä kontit taas lähti, oli, että Linuxin kerneli on kehittynyt tukemaan internetin vaatimuksia tosi hienosti. Ja sitten konttiteknologian pioneerina toimi yritys nimeltä Docker Inc., joka oli tämmöinen Venture Capital-rahoitteinen yritys, ja se oli ensimmäinen, joka toi kontit tämmöiseen niin kuin populaarikulttuuriin. Ja sille kävi sama kuin monelle tuotteelle silloin, kun tuote tulee tavallaan suuren yleisen tietoisuuteen, on se, että asia saa sen firman nimen. Eli yleensä kun puhutaan konteista, niin ihmiset aina ajattelee, että me puhutaan Dockerista. Mutta kun Docker on firma, ja Docker on kaiken lisäksi vielä niin kun elinkaarensa aikana muuttunut tosi paljon. Esimerkiksi Dockerin Enterprise-tuotteet osti firma nimeltä Mirantis. Ja nyt kun Docker on ollut aika monta vuotta nyt markkinoilla, niin tämä riskirahoitus on muuttanut sen suuntaan sellaiseen suuntaan, että nyt niin kun esimerkiksi tämä suosittu Docker for Mac, mitä käytetään työpöydillä, niin siitä isojen yritysten pitää ruveta maksaa käyttömaksua, ja sitä rataa. Mutta nyt jos kelataan tätä taaksepäin, niin Docker-kontit on juttu, jota voidaan toteuttaa ajamaan, tai jolla voidaan niin kuin suorittaa ohjelmia internetissä. Ja sitten kun on nyt tavallaan niin kuin päästy siihen, että tämmöisestä käyttöjärjestelmän avulla, niin kuin, tai niin kuin, että sulla on tämmöinen niin kuin nakumetallipata, mihin sä asennat käyttöjärjestelmä, johon sä asennat kaikki sen käyttöjärjestelmän tukipalvelut, ja sitten sulla on sen sisällä niin kuin hirveän monimutkainen himmeli asioita, niin tavallaan sen yksinkertaistaminen Docker-kontteihin on mahdollistanut sen, että applikaatio ei enää tarvitse välittää niin paljon siitä itse käyttöjärjestelmästä, vaan se on paketoitu laatikkoon. Mutta siitä syntyy uusi ongelma, eli miten näitä laatikoita ajetaan sitten internetissä. Ja Kubernetes on yksi teknologia monen muun joukossa, jolla voidaan niin kuin orkestroida, eli hallita näiden konttien suorittamista internetissä siten, että ne on jotenkin päivitettävissä ja nähdään, jos kontti ei enää vastaa sille annettuihin tehtäviin ja tavallaan, että niissä pysyy se niin kuin jollain tavalla se niin kuin hallittavuus. Vastasiko tämä kysymykseen tälleen suurpiirteisesti?
Ehdottomasti, joo, saatiin niin kuin tavallaan, itse mietin, mekin ollaan käytetty Kubernetes, mutta se on tosiaan niin kuin todella paljon niin kuin ehkä hypetettykin teknologia tällä hetkellä, niin mitä sinulle itsellä tulee mieleen, miksi just Kubernetes on se, niin kuin, mistä on syntynyt se, millä ajetaan näitä Docker- tai kontteja ylipäätänsä? Tai niin kuin ainakin oma fiilis on, että Kubernetes on just, kaikkihan siitä puhuu tietyllä tavalla. Mikä siinä on niin kuin se pihvauksiin mitään?
Se on kyllä tosi hyvä kysymys siis, koska niin kuin Kubernetes on tosiaan teknologia muiden joukossa, ja yksi syy, minkä takia se on menestynyt, on se, että se ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan Google rakensi omaa infrastruktuuriaan tämmöisen Borg-nimisen ohjelmistoalustan varassa. Ja sitten kun aikaa kului, niin Google huomasi, että hei, tämän meidän alustan voisi julkaista avoimina lähdekoodina. Ja syntyi Kubernetes sillä tavalla, että Google perusti säätiön, Cloud Native Foundationin, jolle se lahjoitti tämän Borg-järjestelmän avoimen lähdekoodin IPR:n eli immateriaalioikeudet. Ja lisäksi tälle säätiölle turvattiin riittävästi rahoitusta omaan toimintabudjettiin Googlen toimesta, ja lisäksi siinä valmistettiin tämmöinen, niin kuin, tai se tehtiin niin kuin vendor riippumattomaksi siinä mielessä, että niin kuin Red Hat, Microsoft, Apple, Facebook, monet isot toimijat osallistuu tämän CNCF Foundationin rahoitukseen, mikä tarkoittaa sitä, että tämä open source-projekti on niin kuin rahallisesti erittäin hyvin turvattu. Meidänkin firma on CNCFn Silver-tason, muista mikä se nimi on, että se on okay. Mutta se alimman startup-tason yhteistyökumppani, ja se on sen takia, että ennen pandemiaa niin me oltiin menossa Kubernetes-messuille ja näin, mutta sitten ne messut peruttiin ja kaikkea, mutta että se niin kuin tavallaan säätiö hallinnoi sen Kubernetesin IPR, ja mun semmoinen niin kuin yksi niin kuin hunch on se, että miksi Kubernetes on se juttu, on myös se, että esimerkiksi Google ja Amazon on ymmärtänyt sen, että kun ne myy datacenter-palveluja, niin se on näiden firmojen intressissä tarjota jonkinnäköinen rajapinta siihen, että miten vaikka niin kuin ohjelmistoa ajetaan siellä. Ja sitten jos se rajapinta on jollain tavalla yhteinen, esimerkiksi Kubernetes on suunnilleen samanlainen Amazonissa ja Googlessa ja Microsoftilla, niin kaikki voittaa, koska ei tarvitse tehdä Microsoft-hostattua applikaatiota, vaan se Kubernetesistä varten tehty hostausratkaisu on ajateltavissa samalla tavalla eri valmistajien pilvessä.
Toi kuulostaa tosi hyvältä, vaikka jotenkin kuvittelisi, että joku vielä tässä maailmassa yrittää vendor-loginia, mutta ehkä se joiltain osin nimenomaan on menossa toiseen suuntaan.
Mä en nyt sanonut, että tässä ei ole vendor-loginia, koska se on se ketunhäntä täällä nyt täällä kainalassa. Eli
aivan.
Kubernetes on metallipaja. Sä voit mennä vaikka jonnekin Tuusulan peltitehtaaseen ja tilata mittatilauksena ikkunalaudat. Mutta kun sä avaat sen oven sinne metallipajaan, niin siellä on valtavia koneita, rasvasia käsiä. Sä joudut menemään jonnekin tiskille, missä on ehkä joku epäkorrekti kalenteri seinällä. Ja sä joudut antamaan sinne speksit. Sä haluat tällaiset ikkunalaudat, ja niissä on tällainen A-mitta ja noin monta millimetriä, ja sitten mitkä ne marginaalit on ja kaikkea tällaista. Ja Kubernetes vaatii sua ymmärtämään ihan hirveästi sitä matalan tason termistöä ja teknologiaa, mutta se on se open source-pala. Amazon ja Google taas tarjoaa tähän päälle sen korkeamman tason ratkaisun. Eli kun sä ostat Amazonilta hostausta, niin se on okei, Kubernetes yhteensopiva. Mutta Amazonillahan on esimerkiksi Fargate-niminen tuote, joka mahdollistaa sun applikaation ajamisen Kubernetesessä ilman, että sun täytyy edes nähdä sitä Kubernetesta. Se on managed sun puolesta. Mutta sä voit hoitaa sitä sun applikaation hosting-ratkaisua ihan kuin sä olisit Kubernetesessä. Mutta se vendor lock-in tulee siitä, että se on niin hyvä, niin kuin siis marketingin viesti on se, että se on niin hyvä, että sä et halua mennä sinne metallipajalle, vaan sä asioit täällä liikkeessä, mihin sä voit laittaa auton talliin ja tulla puku päällä sinne juomaan kahvit ja sun tuote valmistuu samalla. Niin on niin tämmöinen ajatus se vendor lock-in.
Eli siis voi ostaa niin kuin, voi ostaa tota eri tasoisia tavallaan ilmentymiä siitä, että voi ostaa sen vain sen kuben tai sitten kube ja me olemme hoitaneet ajatustyötä puolestasi.
Juuri näin. Ja koska se Kubernetes on open source, niin mikään ei estä sua rakentamasta koko systeemiä alusta loppuun jostain Hetzneriltä itse ostetuilla nakumetallitietokoneilla. Kääntöpuolena on se, että sitten jos sä hostaat itse jotain tietokoneita jossain, niin jos sun muistikampa on viallinen ja tietokone ei toimi sen takia, niin sä joudut huolehtimaan tosi laajalla spektrillä ongelmista. Eli se, että missä kohtaa omista ongelmista huolehtiminen loppuu, vaikuttaa siihen, että kuinka ison vendor lock-inin sä haluat. Eli jos sä ostat virtuaalikoneita, niin sun ei tarvitse enää huolehtia muistikampojen toimivuudesta. Mutta jos sä ostat virtuaalikoneita, niin sun täytyy huolehtia niistä tietokoneista. Esimerkiksi Amazonilla on EC2-instansseja, niin jos sä vaan laitat niitä EC2-kosia päälle, niin jos se EC2-instanssin emokone kuolee, niin se sun virtuaalikone menee huoltotilaan ja se ei itsestään käynnisty. Eli sitten siihen liittyy taas, että sulla pitää olla joku autoscaling gruppi, joka katsoo niitä EC2-osia yms. Ja sitten jos sulla on Kubernetes siellä Amazonin pilvessä, niin sulla on sen niin kuin autoscaling groupin päällä sitten taas tämmöinen managed node gruppi. Ja sitten se Kubernetes ymmärtää niitä managed node gruppeja. Ja sitten siellä on välissä Amazonin controller, joka katsoo, että lopulta suoritukseen päätyvät EC2-virtuaalikoneet vastaa sitä, mitä Kubernetes on tilannut. Ja tavallaan se on aika voimakkaasti bisnespäätös, että missä kohtaa menee meidän kiinnostus siitä, että kuinka paljon asioita rakennetaan itse. Ja joskus voi olla, että on kustannustehokasta rakentaa kaikki alusta loppuun itse, ja joskus voi olla, että ei kannata edes nähdä koko Kubernetesta, koska on halvempaa maksaa siitä loppuun asti jalostetusta tuotteesta, koska silloin developerin resurssit saadaan keskitettyä siihen ohjelmistokehitykseen.
Joo, tuosta tuli mieleen, niin kuin, onko sinulla kertaa jotain konkreettisia keissejä, missä olette ottanut Kubernetesta käyttöön ja niin kuin, miten se on mennyt ja miten esimerkiksi just tässä on ollut nämä, että manager versus raakka Kubernetes, niin minkälaisia keissejä tuleeko mieleen itse?
Joo, meillä oli tämmöinen suomalainen internet-operaattori yhteistyökumppanina, ja heillä oli iso asiakas, suomalainen verkkokauppa, teki miljoonan liikevaihtoa siihen aikaan useamman, ja heillä oli ongelma, että vuoden paras myyntipäivä on Black Friday, jolloin kaikki asiakkaat tulee yhtä aikaa kauppaan, ja heidän järjestelmä oli tästä jo 4 vuotta silloin hostattu tämmöisellä VMware-virtuaalikoneratkaisulla. Ja vaikka laitettiin suurin mahdollinen VMware-instanssi, mitä oli mahdollista ottaa, niin se ei riittänyt. Eli jos asiaa tai applikaatiota ajetaan yhdeltä tietokoneelta, niin jossain vaiheessa se tietokone loppuu kesken. Ja siinä sitten ruvettiin miettimään, että okei, nyt tulee tämä seuraava Black Friday. Miten me voidaan luvata asiakkaalle, joka on huolissaan, että järjestelmä toimii ja resurssit ei lopu kesken. Ja siinä sitten tuli tämä, että okei, miten päästään eroon siitä, että yhdellä tietokoneella on rajat. Ja on tämmöinen jännä ajatus, että mitä jos datacenter ei olekaan ryhmä tietokoneita, joka tekee yhteistyötä, vaan datacenter on yksi iso tietokone, jota kohdellaan kuin yhtä isoa serveriä. Koska tämä asiakas ei ollut kiinnostunut muuttamaan mitään niiden omassa verkkokauppa-applikaatiossa, jonka hän oli kehittänyt itse, koska se olisi ollut kustannus. Eli miten me voitaisiin tarjota semmoinen yhteensopivuuskerros, että skaalautuva versio yhdestä tietokoneesta voi ottaa asiakkaan applikaation käyttöön tai niin kuin huollettavakseen ilman, että sitä applikaatiota tarvii muuttaa. Ja Kubernetesen googlemainen ajatus on just se, että Kubernetes tarjoaa sulle yhden ison tietokoneen, joka sit huolehtii siitä, että kun sun applikaatio on siellä Kubernetesessä, niin jos applikaatio ilmoittaa, että se tarvii tietyn määrän resursseja, niin sillä voidaan myös määrittää scaling, tämmöinen autoskaalauskonfiguraatio. Eli kun tietyt metriikat ylittyy, niin Kubernetes automaattisesti käynnistää lisää tietokoneita. Mutta applikaation ei tarvitse ymmärtää siitä mitään. Applikaatio vaan porskuttaa siellä konttina, ihan niin kuin ennenkin, mutta Kubernetes huomaa, että nyt se vie enemmän resursseja kuin meillä on kapasiteettia. Niin sitten Kubernetes tilaa esimerkiksi Amazonin pilvestä lisää EC2-virtuaalikoneita, jotka liittyy autoscaling groupiin, jotka liittyy Managed Node groupiin, jotka sitä kautta tulee tietoiseksi Kubernetesestä, tai Kubernetes tulee tietoiseksi näistä nodeista. Ja sitten kun ne nodet on Kubernetesen mielestä valmiita, niin sitten Kubernetesen scheduleri sallii workloadien eli applikaation ilmentymien laittamisen näille uusille virtuaalikoneille. Mutta se asiakkaan applikaatio ei tiedä mitään virtuaalikoneista, se vaan tietää, että se haluaa vaikka 16 CPUta ja 16 gigaa rammia. Ja sitten joku toinen konfiguraatio jossain muualla katsoo, että miten se toimitetaan. Ja ongelmahan oli se, että jos on ohjelma, joka on tehty toimimaan yhdellä tietokoneella, niin vaikka kuinka kuunnellaan Googlen Kubernetes-podcastia, missä sanotaan, että data center on yksi isi tietokone, jota kohdellaan kuin yhtä isoa serveriä, niin jos sun applikaatio saattaa esimerkiksi kirjoittaa levylle, ja mitä sä teet, jos sun applikaatio kirjoittaa levylle, ja sulla on siitä useita eri kopioita, jos kaikkien applikaatio... Niin. Ja tämän kanssa me vähän tehtiin töitä, koska multi-write on vaikea ongelma, ja siihen on monia työkaluja. Esimerkiksi Amazonilla on jaettu levy nimeltä EFS, mutta EFS on sitten taas tämmöinen NFS-pohjainen tuote, ja NFS on taas luonteeltaan hyvin kommunikoiva protokolla, mikä tarkoittaa, että jos laittaa minkä tahansa reaaliaikaisia kirjoituksia ja nopeita lukuoperaatioita, nopeita pieniä lukuoperaatioita tekevän ohjelman sen levyjärjestelmän päälle, niin sen latenssit kasvaa niin hirveästi, että sä et vaan pysty käyttämään sitä. Me vertailtiin esimerkiksi tätä levyjärjestelmää, ja sitten todettiin, että tämmöinen Red Hatin kehittämä CEPF, joka on avointa lähdekoodia, toimii melkein yhtä nopeasti kuin että se olisi paikallinen kova levy, kunhan se CEPF itsessään ajetaan nopean verkkoyhteyden takaa nopeilla NVMe-levyillä. Ja me sitten tehtiin sarja tällaisia yhteensopivuusratkaisuja, jotka mahdollisti sen, että applikaatio voi kirjoittaa levylle, mutta se on pinnan alla toteutettu CEPH-pohjaisena jaettuna levynä, pienellä latenssilla, shardattuna, siellä on varmuuskopiot ja nämä niin kuin RAID-tason moni, että tavallaan niin kuin, jos yksi kova levy hajoaa, niin sulla on siellä niin kuin useita eri CEPH-servereitä, jossa on sitten useita tietokoneita, eli yksi kokonainen levyjärjestelmän osa voi hajota, mutta silti kaikki edelleen toimii. Niin tavallaan tämän yhteensopivuuskerroksien avulla näiden tuominen applikaation luokse tarkoitti sitä, että monenlaisia ohjelmia pystyttiin ajamaan useilta tietokoneelta ilman, että sen ohjelman osalta tarvitsi muuttaa mitään. Ja niin kun oleellista tässäkin oli se, että jos haluaa ottaa Kubernetesen käyttöön, niin joutuu tekemään aika paljon duunia siitä, että miten se applikaatio pitää rakentaa, jos tämmöisiä yhteensopivuuskerroksia ei ole. Esimerkiksi Heroku on ollut tosi hyvä pioneeri siinä, että miten applikaatioita pitäisi ajaa pilvessä. Ja Herokuhan aikoinaan teki tämmöisen 12-factor app-manifestin, ja niiden CTO taisi kirjoittaa sen ensimmäisen draftin siitä. Ja siinä on tehty monia periaatteita, että tee sun ohjelma näin, niin se toimii hyvin. Ja jos näitä noudattaa, niin sitten on asioita monesti yksinkertaisia. Ongelma on se, että suuri osa netissä olevasta softasta on tehty täysin toisilla tavoin. Niin sitten tuleekin se, että semmoinen softa vaatii jotain, että saadaan Kubernetekseen.
Joo, siis itse asiassa tosi mielenkiintoinen tarina, kun mä mietin omaa Kubernetes-käyttötaustaa, niin oli kaikki aina sellaisia, että softaan alun perinkin kirjoitettu siihen ajatukseen, että me ajetaan tätä Kubernetesissä ja Dockerissa, mutta siis niin kuin, mä en ole oikeastaan ajatellut, että niin kuin, tavallaan noilla tuollaisilla ratkaisuilla pystyy tosiaan niin kuin olemassa olevia sovelluksia muuttamatta siirtää Kubernetesia. Tämä on siis todella mielenkiintoista.
Yksi sellainen tosi konkreettinen pointti on se, että jos sulla on perinteisillä tavoilla yhdeltä tietokoneelta suoritettu web-palvelu, niin hyvin usein sillä sun samalla serverillä on web-palvelin ja tietokantapalvelin. Ja sitten kun tulee liikennettä, niin molemmat syö CPUta ja yhtäkkiä se sama prosessoriteho, mitä sillä yhdellä tietokoneella on, ei enää riitä, kun tietokantapalvelu ja web-palvelin kilpailee siitä samasta keskenään. Ja sitten jos tästä lähdetään siihen, että okei, siirretään se tietokantapalvelin toiselle tietokoneelle ja web-palvelin toiselle tietokoneelle. Edelleen voi olla sillä, että on vain yksi web-palvelin tietokone. Mutta siinä heti syntyy latenssia, koska nyt sun tietokantakommunikaatio tapahtuukin verkon yli, kun aikaisemmin se tapahtui localhostiin, joka on se, että se tavallaan latenssi on olematon, koska se on sama tietokone. Niin jos sulla on optimoimaton applikaatio, joka juttelee tosi paljon tietokannalle, ei tee mitään välikerroksen kaketuksia ja näin, niin pelkästään se, että se tietokanta ei ole localhostissa, aiheuttaa sen, että se applikaatio hidastuu merkittävästi. Niin meidän yhteensopivuuskerroksella esimerkiksi tätä ratkaistiin sillä tavalla, että tuotiin SQL proxy localhostiin, joka applikaation ulkopuolella yrittää kakhettaa jotain tunnettuja riidikyselyitä, mutta ennen kaikkea se tarjoaa persistentit tietokantayhteydet, koska tosi moni olemassa oleva softa on tehty sillä tavalla, että kun ei ole mitään erityisesti konfattu, niin jokainen web-requesti alkaa siitä, että avataan tietokantayhteys, mikä meinaa sitä, että kun sä avaat, sanotaan, että tulee vaikka lyhyessä aikavälissä 100 yhteyttä, niin sä avaat aika lyhyen aikavälin sisään 100 tietokantayhteyttä, ja TCP-yhteys, kun se tietokantayhteys sattuu olemaan TCP:tä, niin TCP-yhteyden avaaminen vie aika monta sataa millisekuntia turhaan jokaisesta requestista siinä vaiheessa, kun niitä on paljon rinnakkaan ja kaikki hidastuu. Niin esimerkiksi tämmöinen niin kuin localhostissa oleva tietokantaproxy mahdollistaa sen, että applikaatio voi olla tosi niin kuin törsäävä niiden tietokantayhteyksien kanssa, mutta se proxy pitää koko ajan auki vaan jonkun tietyn määrän niitä. Se voi tarjota localhostista 10 000 tietokantayhteyttä, mutta todellisuudesta niitä on vaan vaikka niin kuin 10 persistenttiä yhteyttä, tai sanotaan mikä tahansa numero. Niin tämmöisillä yhteensopivuusratkaisulla voidaan tuoda Kubernetes myös sellaisille applikaatioille, jotka ei oikeastaan toimisi usealta tietokoneelta.
Tämä on itse asiassa tosi kiinnostavaa, koska tässä päästiin jo aika paljon laajempiin konteksteihin kuin Kubernetes, mutta minun jäi vielä mietityttää, että mitä siinä kävi siinä Black Fridayssa sitten siinä verkkokaupalle.
Tämä on niin polvelevaa tämä diskurssi. Eli tämä verkkokauppa, ensimmäinen versio oli se, että mentiin Kubernetekseen. Ja sittenhän tulee se, että okei, jos asiakas on nyt saanut sen ohjelmansa toimimaan Kubernetesessä, niin miten päivitetään Kubernetesessä oleva ohjelmakoodi, kun ei ole realistista laittaa käyttöön jotain CI-järjestelmää, joka tekee automaattisia buildeja, kun tehdään kommitteja ja näin, koska se vaatisi asiakkaan kouluttamista tilanteessa, jossa asiakkaan kouluttaminen ei ole käytännössä mahdollista. Niin meille kävi sillä tavalla, että me päädyttiin tekemään tämmöinen SSH-rajapinta Kubernetekseen. Eli kun yhdelle serverille voi laittaa tiedostot sisään vaikka SFTP, SCP, RSync, tyyliin. Ja me tehtiin tämmöinen SSH Gateway, joka tarjoaa yhden rajapinnan Kubernetekseen. Ja sun ei tarvii asiakkaana silloin asentaa mitään uutta ohjelmistoa. Esimerkiksi normaalisti, kun Kubernetekseen otetaan jostain työasemalta yhteys, pitää asentaa joku kubectl tai lens tai joku ohjelma. Niin me otettiin periaatteeksi, että loppukäyttäjän ei tarvitse asentaa mitään ja kaikki toimii. Niin valittiin SSH. Koska SSH on se, mikä on aina ollut, niin me tehtiin semmoinen rajapinta, millä meni tämmöisen niin kuin SSH Gatewayn kautta tiedostot siinä jaetulle Cephi-levyjaolle, ja sitten oli erikseen sarja komentoja, joita pystyi ajamaan SSHn yli, jotka sitten käynnisti tämän deploy-prosessin sillä tavalla, että otappa sitten uusi koodi ajoon. Ja me saatiin se esimerkiksi rolling update toimimaan sillä tavalla, että ei tule downtimea, vaikka sä oot laittanut SFTP-llä järjestelmään uusia tiedostoja, ja sun ei tarvitse edes tietää, että siellä on joku kontti, vaan sä pussaat sinne failia, ja parasta oli se, että kun se oli se SSH, niin sä pystyt ottamaan terminaaliyhteyden Kubernetekseen, editoimaan sun tuotannossa olevia tiedostoja nanolla tai vimillä livenä, painoit saveä, ja ne muutokset näkyy saman tien netissä. Eli tehtiin kaikki hyvät antipatternit, mitkä mahdollisti sen, että old school tyyliin tehdyt applikaatiot voidaan laittaa kubeen ilman, että asiakkaan tarvitsee ymmärtää mitään uusia juttuja, koska kaikki koulutuksellinen asia tarkoittaa aina niin kuin ylimääräistä työtä. Niin meille kävi sillä tavalla, että me saatiin tämä kaikki toimimaan. Ja sitten me todettiin, että tämä Kubernetes, emme tarvita Kubernetesta tähän. Ja saatiin tota, hyvä, kun näyttiin asiakkaalle hintalappua, että nyt jos tämä on Kubernetesessä, niin summa on tämä. Nyt jos pitää Kubernetes pois, me saadaan sitä yksinkertaistettua näin ja näin ja näin paljon. Ja hintalappu oli kolmasosa. Ja sitten tämä kokonaisratkaisu päätyi Amazon ECS-järjestelmään, joka on vaan konttien orkestrointi ilman mitään Kubernetesen juttuja. Siinä on niin kuin Amazonin toteuttama palvelu, jonka ne julkaisi ennen kuin Kubernetes oli mikään juttu. Ja se on ollut jo melkein 10 vuotta kohta olemassa kai. Niin esimerkiksi tässä tapauksessa kävi sillä tavalla, että siirryttiin VMware-virtuaalikoneelta Kubernetekseen, mutta sitten siirryttiin Kubernetesestä ECS:ään. Ja se ei ole täysin itsestään selvää, että Kubernetes on aina oikea ratkaisu. Ja niin kuin monessa ohjelmistokehitysprojektissa, niin sitä pitää aina säännöllisin väliajoin iteroida ja haastaa sitä omaa ajatteluansa. Ja tämäkin on nyt polku, mikä on nyt kuljettu. Tämä ensimmäinen versio oli 2018, niin tässä on nyt 3,5 vuotta kohta siitä. Eli tämä on myös ollut niin kuin pitkä ajallisesti tämä prosessi, että ei ollut silleen, että yhden vuoden aikana tehtiin tämä kaikki.
Joo. Tuosta tulikin varmaan niin kuin osana tuota keissiä, varmaan sivuttiinkin näitä, jos miettii ihan Kubernetes, mitkä sen niin kuin tärkeimmät featureit on, esimerkiksi mainitsit on rolling updateit ja ton tyyppisiä, niin miten sä itse luonnehtisit on niin kuin tärkeimpiä, että mitä niin kuin on Kubernetesen hyvät puolet, mitä saa automaattisesti käyttää just Kubernetes?
No ainakin päänsäryn ja,
no niin.
Ja tota, uusia huolenaiheita, eli tässä verkkokauppakeisissä niin on ollut ihanaa se, että niin kuin, nyt ei tarvitse enää murehtia siitä, että mitä päivityksiä Terraformiin pitää tehdä, kun Amazonilta tulee uusi Kubernetes-versio ja sitä rataa. Mutta jos mietitään, että nyt meillä on se Kubernetes, niin mitä hyviä juttuja siinä on, niin ohjelmistokehityksessä sana immutable on niin kuin monessa yhteydessä yleensä ollut hyvä. Se voi tarkoittaa read-only, mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että asioita ei muuteta enää jälkeenpäin. Ja esimerkiksi Kubernetesen yhteydessä on mahdollista niin kuin tuoda tätä immutable-ajattelua myös sinne hostingiin. Eli miten meillä voisi olla niin kuin immutable-arkkitehtuuri? Kubernetes edustaa tämmöistä niin kuin uutta ajattelua siinä, että sulla voi olla kuvaus siitä, että sun infrastruktuurin pitää näyttää tältä. Ja sitten se kuvaus on vaikka niin kuin jossain YAML-tiedostossa. Ja sitten sä syötät sen YAML-tiedoston Kubernetesen rajapintaan, ja sitten Kubernetes luo uudet applikaation ajoympäristöt, ja sitten se sammuttaa ne vanhat. Eli me ei mennä mihinkään serverille päivittämään koodia, vaan me käsketään rajapintaa luomaan meille uusi suorituspaikka, mihin meidän uusi koodin kopio laitetaan. Ja sitten tätä voidaan niin kuin nostaa tätä jalostusta, se on koko ajan ylemmäs, että okei, jos se applikaatio saadaan tällä tavalla vähän niin kuin immutable ajoympäristö, eli aina uudet kontit ja vanhat pois, niin Kubernetes mahdollistaisi periaatteessa myös sen, että se koko arkkitehtuuri voisi olla immutable. Eli mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun sun Kubernetes-klusteriin pitää ajaa, niin kuin Kubernetes-tason softapäivitys, niin mitäs jos olisi monta Kubernetes-klusteria? Eli sulla on vanha Kubernetes-klusteri, ja sitten kun tulee vaikka uusi Kubernetes-versio, mitä Amazon tekee säännöllisesti useamman kerran vuodessa, niin tehtäisikin kokonaan uusi Kubernetes-klusteri, ja koska se meidän konfiguraatio on niin sanotusti deklaratiivinen, niin voitaisiin tehdä niin kuin migraatio siitä konfiguraatiosta siihen uuteen Kubernetes-versioon, käynnistää uusi klusteri, laittaa applikaation workloadit sinne, Sopivalla load balancer-konfiguraatiolla reitittää liikennettä jonkin aikaa molempiin, ja kun on saavutettu luottamus siitä, että uusi Kubernetes-versio on luotettava ja toimii, niin sitten voidaan pikkuhiljaa ohjata koko ajan enemmän ja enemmän liikennettä sen uuteen Kubernetes-versioon, ja sitten sammutetaan se vanha Kubernetes-klusteri kokonaan. Ja niin kun tätä immutable architecture-ajattelua voi niin kun soveltaa tosi moneen asiaan, koska se on hyvä. On tosi paljon helpompaa aina perustaa uusi ympäristö tyhjästä ja sammuttaa vanha, kuin päivittää olemassa olevaa ympäristöä, koska sä et ikinä tiedä, mitä on tapahtunut edellisen päivityksen ja nykyhetken välillä, niin se järjestelmä ei välttämättä ole siinä tilassa, mitä odotetaan. Mutta jos käynnistetään asia tyhjästä, niin siellä ei ole mitään vanhaa tilaa.
Meinaat, että joku on voinut esimerkiksi Amazon konsolista käydä klikkaamassa jotain päälle.
Se, ja sitten...
Ei sille, todella, että kukaan ikinä tekisi sitä, mutta joo.
Mutta siis se on ihan oikea pointti. Eli joku on saattanut tehdä prosessien ohi jotain. Toinen on se, että ohjelmat ajan kanssa vuotaa muistia. Niin esimerkiksi jos luotetaan siihen, että joku prosessi on päällä ja toimii, niin se prosessi voi toimia eri tavalla sen jälkeen, kun se on ollut päällä kuukauden, kuin että se on just vasta äsken käynnistetty. Ja senkin takia on monesti helpompaa vaikka niin kuin käynnistää tietokone uudelleen ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Niin samalla tavalla, mitä jos vaan niin kuin käynnistetään se koko klusteri uudelleen aina puhtaalta pöydältä.
On kuullut, että on olemassa sellaisia softia, joita käynnistetään joka yö, joka ilmeisesti liittyy vähän tähän, mutta on tavallaan ilmenemä kuitenkin lopulta samoista asioista.
Joo, ja itse asiassa meillä oli tämmöinen, niin kuin, me ei sanottu sitä kaosapinaksi sitä komponenttia, mutta tätä, vähän tämmöinen niin kuin descheduler optimizer kaosapina komponentti, joka niin kuin teki sitä, että se aina niin kuin säännöllisin väliajoin sammutti vanhat ja loi uudet. Tietysti siinä järjestyksessä, että ensin uusi päälle ja sitten vanha pois. Mutta että sen yhden niin kuin klusterin ei annettu alkaa saavuttaa liikaa uptimea just siitä syystä, että jos joku komponentti on liian pitkään päällä, niin sitä ei tiedä tosiaan, että jos se jonkun muistivuodon takia sitten vaikka kaatuu huomenna, niin luodaan se koko systeemi säännöllisesti koko ajan uudelleen, vaikka ei tarvitsisi päivittää mitään. Ja se voi olla ihan järkevä varotoimi, vaikka ei olisi mitään vielä.
Joo, mä itsekin tietysti kelaan, että vaatii välillä vähän niin kuin nämä modernit jutut, vähän uutta ajattelua silleen, kun aikoinaan just aloittanut ja hirveästi jo huolistunut kaikista muistivuodesta ja tunkannut jokaista kohtaa ja muuta. En mä nyt sano, että nytkään ei sitten yhtään välittäisi, mutta tavallaan tämä on vienyt semmoiseen vähän laiskempaa suuntaan, että kaikista tollaisista ei tarvitse huolehtia, että tämän prosessin ei tarvitse oikeasti pyöriä koskaan 100 päivää, ja se on tosi hyvä ajatuskin, että se niin kuin, tietyllä tavalla.
Ja oikeastaan tuosta päästään siihen, että niin kuin pitäisi jollain tavalla kaikkeen hostingin ja ohjelmistokehitykseen ottaa mukaan se, että mikä on tämän meidän kokonaissysteemin vaikka niin kuin laatulupaus, eli kuinka paljon meidän järjestelmä saa olla nurin. Managerihan haluaa 100%, mutta koska 100% ei käytännössä niin kuin ole mahdollista, niin sitten pitäisi niin kuin miettiä se, että okei, jos meillä on joku SLA, niin se SLA on minimitaso, mikä täytyy toimittaa, mutta se on minimi. Eli kuinka paljon sen minimitason yli meidän pitää pystyä toimittamaan meidän palvelua, jotta me ei koskaan jouduta niin kuin maksamaan korvauksia siitä, että me alitettiin se SLA. Ja sitten taas tämän balanssin löytäminen vaatii jotain kompromissia bisneksen ja engineeringin välillä, koska ne, mitä enemmän 99.99 tulee ysejä, niin sitä enemmän se maksaa. Ja et muista meneekö oikein, mutta mulla on niinku semmoinen ajatus, että esimerkiksi 99.99 tarkoittaa 5,5 minuutin downtimea vuodessa, mikä on tosi vähän, mutta se on tosi kova palvelulupaus, jos on 5,9 SLA, niin sitten meillä pitää olla jotkut metriikat siitä, että kuinka paljon downtimea saa olla, mikä tarkoittaa sitten sitä, että jotta me voidaan saavuttaa, niin meidän järjestelmä pitäisi rakentaa sitä, että se suunnitellaan feilaamaan. Eli tämmöinen niin kuin plan for failure, johon jollain tavalla tuodaan mukaan blast radius, mikä on tosi hyvä termi. Eli jos meidän Kubernetes-klusteri räjähtää, niin mikä kaikki menee nurin? Ja jos meillä on yksi Kubernetes-klusteri, niin kaikki menee nurin. Josta päästään just siihen klusterivirran ajatteluun. Entä jos meillä on kaksi Kubernetes-klusteria rinnakkain, niin sitten jos se yksi klusteri hajoaa johonkin, niin me voidaan tämän meidän tavallaan moniklusteriajattelun ansiosta laittaa rinnalle uusi klusteri, ja se rinnalla jo aiemmin ollut toinen klusteri ottaa sillä aikaa liikenteen, kun se rikkinäinen klusteri ajetaan pois linjoilta. Ja sitten tästä päästään myös siihen, että jos on monta eri asiakasta ja monta eri applikaatioa yhdessä klusterissa, niin kuinka monelle asiakkaalle vaikka joku deploy viedään yhtä aikaa. Eli jos muutetaan jotain, niin tarkoittaako se, että kaikkien asiakkaiden täytyy kärsiä mahdollisista haittavaikutuksista yhtä aikaa? Eli voiko niitä asiakkaiden applikaatioita tai niin kuin yhden firman sisäisiä eri tiimien applikaatioita ajaa jotenkin niin, että jos jotain hajoaa, niin kaikkien tiimien jutut ei hajoa yhtä aikaa. Ja tätä.
Miten pitkään muuten konkreettisesti, kun puhuit tuosta just noista, mitä puhuit, noista, että ne klusterit menisi virtana ja päivittyy seuraava klusteri ja toinen rinnalla. Onko noin nykyisten isoimpien pilvipalvelutarjojen niin kuin managed-palvelut, niin tukeeko ne tuollaisia featoreita vielä? Siis mekin käytetään jotain, mutta ei olla niin kuin sanotaan, että esimerkiksi nykyisessä keissä ei tule seurattua niin tarkkaan. Niin onko toi jo niin sanotusti tätä päivää vai onko se vasta tulossa?
Se on sikäli tätä päivää, että mikään ei estä niin kuin tuomasta näitä käytäntöjä päivittäiseen työskentelyyn jo heti. Mutta se vaatii jotain sellaista niin kuin siltä engineerin kulttuurilta, että on joku syy arvostaa sitä, että on monta ysiä siellä SLAssa, mikä tarkoittaa sitä, että pitää olla jotkut metriikat. Jos pomokerros ei näe mistään, että montako ysiä meillä on, niin sitten se nähdään vasta siinä vaiheessa, kun asiakas haastaa oikeuteen, että nyt tämä SLA ei ole täällä. Eli se business-tason juttu on olemassa tänä päivänä, ja engineering-tason juttu voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Ja esimerkiksi jos on toinen multiklusteriratkaisu, niin ei se sinänsä vaadi mitään erityistä sieltä Amazonilta. Se vaatii vain, että laitat kaksi klusteria ajoaan ja huolehdit jollain load balancerilla, että se liikenne menee sopivasti molempiin. Ja periaatteessa ne on rakennuspalikoita. Ja tästä päästään nyt siihen metallipajaan. Eli koska Kubernetes on se metallipaja, mistä sä saat sen mittatilausikkunalaudan, pitää tietää vaan kuinka paksua se pelti on ja mistä ne taitokset laitetaan, niin sä voit tilata sieltä metallipajasta just sellaisen homman kuin haluat. Mutta esimerkiksi Amazoni ratkaisee tämän sillä, että ne vietän Kubernetesen pois sieltä sun näköpiiristä. Eli sulla on sitten joku Fargate, mihin sä laitat niitä applikaatioita ajoon. Ja sitten Amazoni huolehtii Blackboxissa, että miten ne applikaatiot tai Fargatein sulle tarjomat podit suoritetaan sitä, että ne on aina olemassa. Googlella vastaavan kaltainen tuote on myös Google Cloud Run, mikä on nerokas. Eli sulla on kontti, jonka sä voit laittaa Google Cloud Runiin, ja kontilta on yksi portti ulos tai niin kuin sisäänpäin, ja sitten sun load balanceri tuo liikennettä Google Cloud Runiin, ja Google Cloud Runille on asetettu, että kuinka monta yhtäaikaista konttia voi olla rinnakkain ajossa, ja sitten tietyt metriikat, minkä perusteella niitä kontteja laitetaan lisää rinnakkain ajoon. Niin Google on tehnyt tämän jollain tavalla, mitä ne ei kerro, tai ehkä kertoo jossain, mutta sun ei tarvitse huolehtia mistään muista kuin siitä, että sun kontti vastaa health-checkeihin, ja sitten, että sulla on oikein ne metriikat.
Tässä on nyt aika monen kertaan itse asiassa just tullut toi eteen, että eri julkipilvitarjoajilla, niin kuin vaikka nyt Googlella, Amazonilla ja varmaan myös Azurella noi omat jutut, niin ilmeisesti pitäisi olla aika syvällä, jotta pystyisi vertaamaan, niin kuin tietää tosi syvällisesti näiden eroja, jotta pystyisi vertaamaan, että minkä näistä nyt valitsee. Vai sitten se totesit, että voi myös ajaa niin kuin oman Kube-klusterin omilla Hetznerin virtuaalikoneilla, että niin kuin, onko mitään syytä rakentaa itse Kube-klusteria, jos kertaa noin julkipilven tarjoamat managed-palvelut on noin päheitä?
Lyhyt vastaus, että se totta kai riippuu. Tässä oli Suomessa on semmoinen aika niin kuin hieno startuppi, mikä on niin kuin tehnyt tosi hienoa engineeringia, niin kuin smartly.io. Ja heillähän on tämmöinen tekninen haaste, että kun he tekevät Facebook-mainoksiin liittyviä tukipalveluja, Facebook hakee ihan järkyttävän määrän kuvatiedostoja ja kuvadataa ja videoita ja videodataa, mikä tarkoittaa sitä, että jos kaikki tämä liikenne hoidettaisiin julkisesta pilvestä, niin se liikenteen infrastruktuurikustannus olisi niin järkyttävä, että se olisi katteesta niin ison palan, että se olisi hankala hyväksyä. Esimerkiksi tässä tapauksessa on hyvin järkevää tehdä oma Kubernetes-klusteri jollain tavalla itse niin kuin rakennettuna distribuutiona sellaiselle infrastruktuurialustalle, vaikka Hetzneriin, jossa liikenne, joka muodostaa sen niin kuin ison osan sitä toimintaa, saadaan, tai liikenteen kustannus saadaan painettua mahdollisimman lähelle nollaa, niin se on niin kuin bisnespäätös, että mistä meidän applikaation hostaamisen kustannukset muodostuvat, ja kuinka tärkeää meille on tähän hostaamiseen liittyvät kustannukset suhteessa sen niin kuin palvelun abstraktion tason hintaan. Eli mitä korkeamman tason jalostusasteen lopputuotetta käyttää, sitä enemmän se maksaa. Toisaalta sitä vähemmän sen korkean jalostusasteen tuotteen käyttäminen vaatii engineering efforttia. Eli sitten niin kuin kääntöpuolena on se, että jos meillä on ne omille virtuaalikoneille asennetut Kubernetes tai distribuutio tai muu konfiguraatio, niin se parhaimmillaan vaatii sitten sen oman engineering-tiimin. Ja sitten jos sulla on yksi ihminen tekemässä tätä asiaa, niin mitä tehdään, kun yksi ihminen on lomalla tai sairaana? Niin tarvitaan kaksi ihmistä. No onko kaksi ihmistä, kuinka pystyy se tekemään kaiken, vai pitäisikö olla neljä ihmistä ja näin? Niin sitten jos ajatellaan, että sulla on vaikka 2-10 ihmistä, joiden palkka maksetaan niin kuin siitä, että ne ylläpitää ja rakentaa sitä omaa Kubernetesta, niin vuositasolla se on sen Kubernetesen hinta. Niin sitten onko se hinta vähemmän kuin se, että maksettaisiin managed-ratkaisusta julkiselle pilvelle? Ja joissain tapauksessa se voi olla merkittävästi vähemmän palkata 6 ihmistä tekemään oma ratkaisu. Joissain tapauksessa 6 ihminen palkkaamisen tai X ihmisen palkkaaminen ei taisi ole taloudellisesti mahdollista, niin on halvempaa maksaa managed-ratkaisusta julkiselle pilvelle.
Aivan. Toi on siis tosi hyvä, että on toi, niin kuin sanoit, tosi monessa on se bisneskulma tosi vahva, että miten se menee. Itse asiassa itsekin mietin just sitä, että mikä julkipilvi valitaan, niin harvemminhan se on niin kuin se, että joku olisi teknisesti ylivoimainen, vai ehkä se on enemmän se, että joku organisaatio on lukittunut johonkin, ja siellä voi olla joku compliance-juttu tai joku muu, että se on nyt speksattu sen yhden kanssa, ja se on sen takia, kun siellä on ne leimat, ja muut on sitten no-go zone.
Kyllä, itse asiassa toi on muuten todella hyvä pointti, koska satun olemaan tässä tai tiedän tämmöisen yhden megakorporaation, millä olen ehkä tehnyt hommia, niin heillä on tämmöinen hyvin iso sopimus Amazonin kanssa. Ja tavallaan on mahdotonta käyttää Googlen ratkaisuja. Ja se ei liity millään tavalla teknologiaan, vaan se on niin kuin sopimuksista tuleva asia, että kaikki ratkaisut, mitä valitaan, on Amazonin tarjoamia ratkaisuja.
Mikä voi olla toisaalta silleen kanssa ihan hyvä, koska nobody ever got fired for choosing Amazon, on tämä nykyinen, ennen se oli IBM, mutta en tiedä. Mut sitten ehkä nyt vielä tulee mieleen se, että jos on puhuttu monessa asiassa on niinku business-tason ratkaisu, niin mitä sitten jos ajattelee ihan niinku devaajaa, tällaista niinku developer experienceä, mitä devaajan pitäisi tietää Kubernetesestä, jos minä niinku devaajana on silleen, että hei mä haluan nyt tämän niin kuin ajoon ja olen kuullut tämän, että softa olisi siisti, Kubernetes on nyt bisnesmielessä järkevä ratkaisu, niin mitä minun pitäisi ruveta opiskelemaan?
Tämä kokoelma näitä periaatteita, mihin viitattiin aikaisemmin, oli tämmöinen kuin 12 factor, mikä löytyy 12factor.net, niin nämä on aika abstrakteja, mutta että jos niin kuin suunnilleen näillä periaatteilla rakentaa ja koodaa sen oman applikaation, niin se on aika hyvin ja suoraviivaisesti laitettavissa mikä hyvin monenmoisiin pilviympäristöihin. Eli jos applikaation koodausvaiheessa ottaa jo huomioon sen, että applikaatiota voidaan suorittaa usealta tietokoneelta yhtä aikaa rinnakkain, tietokanta sijaitsee eri tietokoneella, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Ja sitten siitä päästään jatkamaan siihen, että jos se applikaatio suoritetaan kontissa, niin miten voidaan rakentaa se kontti siten, että se on sekä tietoturvallinen, kevyt, ylläpidettävissä ja jotenkin tavallaan, että se ei ole kontti, missä on kokonainen niin kuin lauma erilaisia käyttöjärjestelmän tukipalveluja, vaan että siinä on niin kuin tavallaan niin kuin huolehdittu siitä, että miten se kontti vaikka niin kuin ladataan nopeasti, että siellä on 3 gigatavua, vaan se voi olla aika pieni kokoelma. Ja sitten jos se kuitenkin sattuu jostain syystä olemaan se 3 gigatavua, niin kuin joskus on ehkä jollain saattanut olla, niin miten sitä niin kuin Docker-konttia voidaan erilaisilla kaketuksilla, tai sitä imagea, miten sitä imagea voidaan niin kuin bildata erilaisilla kaketuksilla silleen, että se bildiprosessi ei kestä vaikka 30 minuuttia, vaan siellä on niin kuin kaket paikallaan silleen, että saadaan 5 minuutissa bildi toimitettua. Ja sitten sen jälkeen, kun se image laitetaan suoritukseen ja siitä muodostuu tämmöinen kontti, meinaan aina itsekin sanoa Docker-kontti, mutta siitä muodostuu kontti, joka menee suoritukseen jonnekin paikkaan, niin miten huolehditaan siitä, että vaikka 3 gigatavun image ei tuki sitä suorituspaikkaa, koska sitten jos sulla on 10 konttia rinnakkain ja jokainen lataa yhtä aikaa 3 gigan imagea ja sitten esimerkiksi Kubernetes ei tiedä, että nyt se on sama image, niin se menee tukkoon. Siellä on bugi tästä aiheesta. Näin. Niin devaajana suosittelen niin kuin miettimään ratkaisuja myös, jotka ei liity siihen päivittäiseen koodaamiseen, vaan siihen ajoympäristöön.
Toi on tosi hyvä nosto. Tuleeko, muuten mietin sellainen työkalun mielessä, niin silloin kun olet tehnyt Kubernetes-hommiin, niin onko sinulla silleen yleensä, että se on niin kuin Kubernetes ajetaan vaan pilvessä, vai sitähän on kaiken maailman, mitä näitä on, minikubeja ja muuta, millä voi ajaa myös oman koneen sisällä Kubernetes ja muuta. Niin,
onko sinulla... Itse asiassa todella hyvä kysymys, koska siis nyt päästään siihen ytimeen, eli mitä enemmän voi ajaa sitä ajoympäristöä vastaavaa kehitysympäristöä omalta koneelta, niin sitä parempi, koska sit ei ole minkään verkkoyhteyden latenssien tai muun vastaavan varassa. Ja hyviä työkaluja tähän on muun muassa Minikube, K3S, Kind, Scaffold ja sitten kaikki tukipalvelut, mitä tähän ympärille liittyy. Esimerkiksi meillä on tämmöinen platformityökalu, mikä on rakennettu sillä tavalla, että siinä on Scaffoldia ja Minikubea ja sitten ohjelmistoi sinne paikalliseen Kubernetes-klusteriin, mikä on developer-klusteri siinä niin kuin omalla koneella. Niin sitä asennetaan esimerkiksi Helmillä ja customaisilla. Ja sitten tämmöisessä toisessa asiassa, mikä vaatii myös paikallisen Kubernetesen, niin sitten taas on tämmöinen K3S-pohjainen, mikä niin kuin ei ole tämmöinen kokonainen Kubernetes-ympäristö, vaan semmoinen niin kuin kevyt Kubernetes, koska sitten taas voidaan niin kuin jättää sieltä omalta koneelta pois sellaisia palasia, mitä kehitysvaiheessa ei tarvita, niin sitten sen esimerkiksi muistivaatimukset ja asetusten monimutkaisuus pysyy yksinkertaisempana.
Tämä on kyllä...
Joo, täytyy voida laittaa show notes. Joo, tässä tuli aika monta juttu, mutta siis laitetaan tosiaan show notes.
Haastehan syntyy siis siinä, että entäs sitten, kun on vähän isompi firma ja se oma applikaatio on vain rakennuspalanen jossain isommassa tuotteessa, koska sitten sen oman applikaation pitää ehkä jo devausvaiheessa pystyä juttelemaan tosi monelle muulle tukipalvelulle. Niin sitten näiden tukipalvelujen saaminen sinne omalle koneelle välttämättä ei onnistu. Niin sitten voi olla myös niin, että joissain tilanteissa ei vain ole järkevää laittaa mitään devausympäristöä omalle koneelle. Pidetään joku editori omalla koneella, mutta sitten se varsinainen Kubernetes ja niin kun palvelujen välinen riippuvuusverkosto toteutetaan jossain ulkopuolella sieltä omalta koneelta. Eli esimerkiksi vaikka niin kuin vaatimukset muistinkäytölle voi olla niin isot, että ei vaan järkevää yrittää ajaa läppäriltä niitä.
Itselläkin.
Kyllä. Joo.
Itselläkin tuli mieleen, että tässä on kyllä jakson läpi tullut aika paljon show notesihin laitettavaa, ja jokaisesta kysymyksestä aukeaa melkein sellainen uusi kirjan kokoinen juttu, mistä voisi jutella useamman
podcast. Se on just se metallipaja. Sieltä löytyy tosi monta pulttia ja mutteria ja ruuvia ja työkalua.
Miten se ajattelee sellainen niin kuin korkealla tasolla, että nyt ollaan puhuttu jo lähtien niin kuin sieltä ihan metallipajasta tai siitä, että ajetaan, niin kuin puhuit VMwaressa, sitten on puhuttu, että voi ajaa PaaS-tyyppisessä niin kuin Herokussa, sitten voi ajaa EC2 tai ECS, jotka on ajaa niitä Docker-imageista, voi ajaa Kubernetesissa, Kubessa, sitten voi tämmöistä niin kuin vielä paremmin manageroidussa Kubessa niin kuin Fargate, niin mikä sitten on tämä seuraava juttu, mikä on tulossa, että mihin suuntaan tämä koko paletti on menossa?
No se on myös hyvä kysymys, koska mehän ollaan vaan nyt niin kuin jäävuoren huipulla. Se suuri massa ohjelmistoja ei ole vielä edes kuullut Kubernetesistä, tai ne on just kuullut pilvestä, niin tavallaan niin kuin seuraava juttu on se, mihin sitten tavallaan niin kuin se jollain tavalla, tai en osaa vastata kysymykseen, mut kehotan vaan niin kuin aina muistamaan sen, että et me ollaan kuplassa. Kaikki, jotka jollain tavalla devaa jotain ja on kuullut pilvestä on valovuosia edellä siitä kerroksesta porukkaa, joka istuu sen niin kuin rahasäkin päällä, joka tekee päätöksiä, että millaista softaa laitetaan ensi vuonna ajoon. Koska niin kuin se suuri massa tätä ohjelmistoa tehdään jossain muualla kuin meidän, jotka edes kuuntelee tätä podcast-jaksoa, niin tavallaan niin kuin meidän joukossa. Mm. Niin tavallaan Kubernetes on työkalu muiden joukossa, mutta se on uskaltaisin sanoa, että se on sen verran vakiintunut jo pikkuhiljaa tähän niin kuin kuplalle ja kuplan ulkopuolelle, että se rupeaa valumaan sieltä myös sellaisiin organisaatioihin, joissa on nyt vielä voimakkaasti ajossa 10 vuotta sitten käyntiin laitetut ratkaisut. Ja se tarkoittaa sitä, että kun tämmöiset isommat organisaatiot pikkuhiljaa siirtyy Kubernetekseen, niin sitten ehkä niin kuin tulee joku uusi teknologia näin. Mutta että mä sanoisin, että me ei olla vielä edes Kubernetekseessä, niin en vielä lähde miettimään sitä niin kuin seuraavaa juttua.
Eli meidän pitää murtaa kupla ja ruveta kohdentaa podcastia, ostetaan mainokset noille rahakirstumainokset ja sille porukalle.
Niin, tai niin kuin, kehottaisin nauttimaan nyt tästä, kun on tämä Kubernetes, koska se on tietyllä tavalla myös aika uusi tilanne, että on avoimen lähdekoodin säätiöity ratkaisu, johon voi itse kontribuoida. Ja niin kuin iso osa Kubernetesen kontribuuttoreista on jotain porukkaa, jotka tekee jotain ihan muuta, mutta ne törmää bugiin. Ja sitten ne käy korjaamassa Kubernetesessä yhden asian. Tekee siitä jonkun pull requestin, menee sen koko prosessin läpi, ja sitten heistä ei kuulu enää yhtään mitään. Mä oon itsekin tehnyt niin. Ja tavallaan niin kuin, se on mahtavaa, koska kun liittyy osaksi sitä Kubernetes-kontribuuttorijoukkoa, niin tulee semmoinen niin kuin kokemus, että tässä on niin kuin 50 000 muuta developeria samalla Slack-kanavalla, jossa niin kuin on 10 000 peukkuemojaa, kun tulee yhtä aikaa joku uusi Kubernetes-versio jne. Eli Kubernetes-Slack on aika mainio paikka, jos tekee jotain. Sieltä voi liittyä eri aihealueissa oleviin kanaviin. Ja sitten Kubernetesen GitHub on mainio juttu. Siellä kun kohtaa ongelman, niin voi etsiä muiden saman ongelman parissa työskennelleen ihmisten ratkaisuja ja mielipiteitä. Ja sitten kun hän Kubernetesen GitHub-issueihin subscribaa sieltä GitHubista, niin voi olla, että mulla on tänä päivänä joku ongelma. Ja sitten vuoden päästä siihen tulee päivitys. Ja se on aika makeeta, kun siinä näkyy erilaisten ongelmien elinkaari. Ja tavallaan niin kuin se, että se on säätiöity avoimen lähdekoodin ratkaisu, mahdollistaa kaikkea tällaista community-hommaa, koska se tavallaan se yhteisö ei ole suljettu. Niin, vaikka siellä on organisaatiopolitiikkaa, mutta se niin kuin pohjahomma on edelleen avointa lähdekoodia.
Tässä oli kyllä hyviä. Tässä on ollut niin kuin hyvä ja huono, mutta mun mielestä niin kuin tai erilaisia puolia tuosta Kubernetes, mun mielestä tämä oli kyllä tosi hyvä niin kuin pointti tuosta, että oikeasti tämä on harvinaisen hyvä tilanne, mikä meillä tällä hetkellä on.
Sanoisin mutta itse asiassa vielä semmoisen pointin, että se, että joku organisaatio käyttää Kubernetesta, niin se on vielä eri asia kuin, että organisaatio maksaa Kubernetesestä. Eli voi olla, että jossain organisaatiossa niin kuin tech-talkeissa mainitaan, että meillä on Kubernetes, mutta sitten niinku todellisuudessa se on jotain ihan muuta. Ja sitten jos Kubernetesestä halutaan ruveta maksamaan, niin se käytännössä tarkoittaa, että jonkun developer-porukan ehkä pitää joskus korjata ja kontribuoida jotain Kubernetekseen takaisinpäin. Ja se on sitten taas se on niinku eri juttu.
Kyllä.
Mulla alkaa olla nämä kysymykset kysytty, koska nyt tässä jos avaa vielä uuden oven, niin tämä jakso ei lopu koskaan, että mitä, oliko Markuksella?
Ei mulla ole, ja mun mielestä tämä jäi just, niin kuin, mun mielestä jäi just itse fiilistä, että niin kuin jäi tämmöisen tosi positiivisiin viboihin siitä sulla, että mitä siisti tällä hetkellä tilanne oikeasti on.
Kyllä, no. Ja siis on myös niin, että Kubernetesissä on tosi jyrkkä oppimiskäyrä, mutta jos haluaa päästä alkuun, niin käy katsomassa Scaffoldin tutoriaalin, käynnistää minikubella oman klusterin omalle koneelle ja yrittää saada minkä tahansa Hello World-ohjelman ajoon. Eli ei pidä yrittää koodaa mitään. Jos sä saat staattisen web-sivun vaikka Apachella ulos, niin se on jo valtava saavutus, jos sen saa aikaiseksi.
Annetaanko yes. Tämä haasteeksi meidän kuuntelijalle?
Panna linkit show notesiin ja voidaan kysyä, että kauan kesti, jos joku kokeilee. Hei, tosi siisti oli saada sinut, Petrus, tähän mukaan ja tosi kiinnostava keskustelu, vaikka itsekin on tässä nyt pari vuotta ollut käyttämässä Kubernetesta aika lailla päivittäin, niin tässä kyllä niin kuin oppi tosi paljon ehkä just sitä isompaa kuvaa, että osaa ehkä seuraavalla kerralla, kun sitä miettii, että onko tämä järkevä käyttää, niin voi ehkä kelata just noita että milloin sitä kannattaa käyttää. Kiitos, kun tulit vieraksi.
Kiitos.
Koodaillaan.
Koodaillaan.